Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În aceste zile se desfășoară la Davos, în Elveția, Forumul Economic Mondial. Liderii lumii se întâlnesc acolo pentru a pune la cale soarta lumii. Din multe state, zeci de șefi de state și de guverne și peste 2500 de lideri din diverse afaceri s-au întâlnit pentru a 45-a ediție a Forumului Economic Mondial de la Davos, denumit de USA Today, într-un moment în care acest forum se desfășoară într-un moment în care lumea pare a fi în pragul unei căderi nervoase. Stăm de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Ce are deosebit această întâlnire a liderilor mondiali de anul acesta 2015 de la Davos în Elveția?
Dintr-o perspectivă, această întâlnire este relativ similară cu toate celelalte, pentru că mass media întotdeauna spune că întâlnirea aceasta este într-un moment critic pentru omenire. Pe cealaltă parte, într-adevăr, anul 2015 și viitorul prezintă mai multe lucruri relativ interesante. Pe de o parte, avem președintele american Barack Obama, care în speech-ul său de săptămâna aceasta a subliniat faptul că cea mai mare amenințare a omenirii este cea climată, ecologică. Pe cealaltă parte, este conflictul din Ucraina, care este neterminat. Pe de o parte există o oarecare pace între ucrainieni și ruși, pe cealaltă parte conflictul continuă. Este această instabilitate a monedelor mondiale, în special în ultima vreme, francul elvețian, care a făcut ravagii, a luat lumea pe nesurprinse. Și, bineînțeles, această bătălie continuă, care va continua mulți ani de zile, vis-a-vis de supremația Asiei, vis-a-vis de restul lumii sau în special a Occidentului.
Dacă ar fi să punctăm fiecare problematică dintre cele mari abordate în parte, cam care ar fi, puțin disecate pe scurt, care ar fi fiecare importanța și influența și efectul fiecăreia dintre aceste problematici? Și probabil că și islamismul radical, extremist, este foarte important de menționat.
Absolut, absolut. Conflictul dintre creștinism și islamism, statul islamic, mișcările teroriste care s-au întâmplat în ultima vreme în Europa, deci este o agendă foarte încărcată cu multe lucruri care vor fi dezbătute. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l înțeleagă ascultătorii noștri este că Davos nu este un forum legislativ, deci nu este un forum care neapărat are putere, dar are foarte multă influență. Eu l-aș lua pe rând și aș începe cu conflictul care se întâmplă la ora actuală în Ucraina. Cred că mai mult decât conflictul în sine, care, hai să ne să fim foarte realiști, din perspectiva altor conflicte, în special celor din secolul 20, ca și amploare, este unul foarte mic, este unul foarte infir. Însă importanța sa este dată exact de faptul că europenii au trăit sub impresia că de la construcția Uniunii Europene, cu excepția conflictului din Kosovo, din fosta Iugoslavie, conflictul armat a dispărut. Și mai mult de atât, era această impresie că Occidentul a făcut un fel de pace, ca să nu spun armistițiu, cu Rusia. Și că acel conflict rece care era în timpul erei comuniste s-a încheiat. Și iată că dintr-o dată a revenit acest conflict teritorial și dintr-o dată se ajunge la concluzia că există în continuare o foarte mare importanță vis-a-vis de identitatea culturală, de istorie și de multe alte lucruri. De fapt, acest conflict care se întâmplă la ora actuală în Ucraina a fost prezis de Huntington în anii 90, în care el a fost cel care a subliniat faptul că Ucraina este o țară compusă din două civilizații, civilizația occidentală în vest și civilizația orientală în est, și că mai devreme sau mai târziu cele două vor intra în conflict una cu cealaltă.
Probabil că n-au fost suficient de pe fază, să spun așa, între ghilimele, rușii, și n-au luat model de la ceea ce s-a întâmplat în Libia, când în Libia era nevoie să fie dat la o parte Gaddafi sau, mă rog, poate și petrolul de acolo, poate la o întâlnire de genul acesta, la care participă, pe de altă parte, de exemplu, directoarele, sunt două doamne directoare la Facebook și la Yahoo, pe lângă mulți alții, Au venit cei de la Facebook și au spus: aveți probleme cu Gaddafi, nu-i probleme, rezolvă Facebook-ul. Și rușii în Ucraina puteau face ceva de felul ăsta fără să mai scoată tancurile așa.
Da. Până la un punct.
Sau vorbeau cu Soros și venea cu rezolvarea.
Da, până la un punct. Absolut. Da.
Foarte interesant faptul că în această întâlnire taxa de participare este de $40,000, deci ceva ar trebui să câștige acei șefi de state și de guverne de acolo dacă sunt dispuși să plătească un asemenea cost de participare.
Corect, corect. Da, deci este, prin comparație este un cost foarte mic, pentru că câștigul este exact din aceste relații, din networking, din influența pe care o poți exercita. Deci oamenii care merg la Davos sunt oameni foarte influenți și exact această legătură dintre acest networking care se face dintre ei este de fapt adevăratul câștig.
Spunea Klaus Schwab, citat de Realitatea.net, fondator și președinte al Forumului Economic Mondial, că tema acestui an va fi despre crearea condițiilor pentru refacerea încrederii în viitorul lumii. Pesimismul a devenit prea mult starea de spirit a timpurilor noastre. Ar trebui să ne concentrăm în mod special pe oportunități decât pe riscuri, spunea Schwab într-o întâlnire cu presa. Deci cuvântul de ordine a întâlnirii de anul acesta este încrederea. Suferă lumea de neîncredere?
Absolut, absolut. Aș merge un pas mai departe și aș spune că lumea suferă de deziluzie. Deci avem de a face și aici încă un lucru care cred că trebuie făcut o demarcare clară. Cred că lumea occidentală suferă de deziluzie, nu atât de mult lumea orientală. Chiar din contră, lumea orientală suferă de enorm de mult entuziasm. Și anul 2015 este un an foarte interesant și am să încep cu vârfurile, pentru că, pe de parte, în Asia, în anul 2015, ai 4 lideri extraordinar de pronunțați în India, în China, în Indonezia, respectiv în Japonia, oameni care sunt hotărâți să facă secolul 21 un secol asiatic. Pe cealaltă parte, în contrast, în Europa Occidentală și în Statele Unite ale Americii, ai parte de niște lideri foarte șterși.
Exact.
Uitați-vă ce se întâmplă în Franța, în care cei care fac sondajele de opinie nu mai știu cât de jos poate să coboare rata de aprobare a unui președinte în Franța. În Statele Unite, în care există un blocaj complet între președintele care este dintr-un partid și Parlamentul, Congresul American, care este din celălalt partid, alte țări precum Germania, care există o oarecare inerție, parcă totul mișcă cu încetinitorul, și Marea Britanie, care suferă de multe lucruri. Deci Occidentul este în această foarte mare suferință. Personal, eu văd anul 2015 și probabil că nu va fi anul 2015, probabil că va fi undeva până în anul 2020 sau 2025, ca încheierea erei colonialiste. Dacă ne uităm la lumea occidentală, Europa de Vest și Statele Unite ale Americii, pe lângă reforma protestantă care a avut loc în secolul 15-16 și care a adus iluminismul, secolul 18 și 19 a fost epoca colonialistă pentru europeni, care a adus opulență și bunăstare. Și europenii au învățat să trăiască extraordinar de bogat, mai mult sau mai puțin pe spinarea restul lumii, coloniile care aduneau foarte multă bunăstare. Tocmai de aceea în Occident ai aceste palate incredibile, aceste lucruri foarte, foarte luxurioase, pentru că timp de sute de ani a existat foarte multă bunăstare. Când ne uităm la...
Pe seama coloniilor.
Pe seama coloniilor, clar. Africa, Asia, într-o oarecare măsură America, America de Sud. Și când ne uităm la construcția statului modern, care este o invenție europeană, care a avut loc la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, statul modern european și toți gânditorii la vremea aceea, Max Weber și mulți alții, s-au concentrat pe un singur lucru și acesta a fost redistribuirea bunăstării. Și ei au spus: domnule, avem o problemă, avem această eră economică, prosperitatea de la începutul secolului 19, în care avem invenții, avem noi tehnologii precum motorul cu aburi, mai târziu motorul electric și mașinile și așa mai departe, și tot ceea ce trebuie să facă statul trebuie să redistribuie bunăstarea. Și în secolul 20 în Occident a fost această creștere economică constantă, pe de o parte, și pe cealaltă parte a fost vorba de o redistribuire a bunăstării. Astfel, statele europene, începând după modelul lui Otto von Bismarck în Germania, au făcut acest welfare state, un stat al bunăstării, în care statul dă și sănătate, statul oferă și învățământ și infrastructură. De ce? Pentru că statul era bogat. Și această ideologie a continuat în modelul european cam până în anii 70. În anii 70, economiile europene, occidentale și într-o oarecare măsură Statele Unite ale Americii și-au dat seama că de fapt această creștere economică nu mai există. Pentru că dintr-o dată oamenii s-au obișnuit cu salarii foarte mari, cu condiții de viață foarte mare și cu muncă relativ puțină, prin comparație.
Francezii sunt campioni și la... Exact. Capitolul muncă.
Exact, concedii de 6 săptămâni pe an.
Greve cât mai multe.
Corect, săptămâni de muncă câte 30 de ore pe săptămână, da. Și așa mai departe. Ei, în contextul acesta, statul a început să se împrumute. Și asta este foarte important de reținut. Statul a început să se împrumute și cam toate economiile occidentale, Europa de Vest și Statele Unite ale Americii, începând cu anul 1975-1977, au început să intre în datorii. Și aceste datorii au avut efectul de bulgăre de zăpadă, până la punctul în care, la ora actuală, Statele Unite ale Americii are o datorie undeva la, 16 sau 17 trilioane de dolari. Să nu mai vorbim de celelalte țări, precum Marea Britanie, Franța și multe altele. Și asta de ce? Datorită faptului că cheltuielile guvernamentale au continuat, dar veniturile, puterea economică nu mai există. Și la ora actuală asta este o provocare incredibilă și este o bătălie geopolitică între Europa și modelul asiatic. Asiaticii, pe cealaltă parte, au o creștere economică fenomenală, au cheltuieli sociale foarte mici, nu discutăm calitatea vieții, pentru că nu există comparație, da. Dar cert este că ei nu sunt pe negativ. Cert este că ei au loc de manevră. Își pot permite una sau alta. Și cred că asta va fi un punct de tensiune care va continua. Statele Unite ale Americii s-a trezit cât uși de puțin și economia americană a început să își ia rea din avânt, să se reinventeze, așa cum doar americanii o pot face. În anii 90 au inventat internetul, acum se pare că inventează o nouă metodologie de a obține energie ieftină, dar Europa și la nivel global, aici este punctul de tensiune, Europa rămâne foarte, foarte încăpățânată lângă modelul secolului 19, cu prezumția că noi avem foarte mulți bani și tot ceea ce trebuie să-i facem noi ca și lideri guvernamentali este doar să-i împărțim. Să vedem cum luăm de la bogați și dăm la săraci și vom crea bunăstare.
Europa este într-un fel ruda în vârstă și anchilozată a planetei.
Da. Mătușa în vârstă, da. Care a trecut timpul, dar se ține foarte bine.
Exact. Cine conduce de fapt lumea? Masonii, iluminații, poporul, nici vorba de popor.
Sfânta Scriptură ne spune că săpânitorul lumii acestei este diavolul. Deci exact. Nu cred că există îndoială că e vorba prin masoni, că e vorba prin alte grupări. Este clar că orice ce este în afara Bisericii Domnului Iisus Hristos este de la cel rău. Deci diavolul are un cuvânt de spus, diavolul este cel care animă oamenii, care aduce conflicte, care aduce zânzanie, care aduce lipsuri. Deci noi știm că deasupra tuturor acestor lucruri sunt puteri spirituale care sunt în război.
Ar mai fi un punct de adăugat aici, conflictul între guverne alese mai mult sau mai puțin democratic și marile corporații multinaționale.
Da.
Cine are de fapt puterea cea mai mare?
Este o întrebare foarte bună.
La fel ca cea dinainte.
Da. Răspunsul este că ambii. Deci da. este o bătălie constantă între marile corporații și guverne. Pentru că se poate face argumentul că guvernele sunt un rezultat al marilor corporații. prin ideea în care există tot felul de inițiative de toate soiurile. Nu se știe. Clar este că natura capitalismului se schimbă. Și dacă am avut parte de un model european-american în care exista o distinție clară între guvern și marile corporații, asiaticii ne prezintă cu un nou model în care guvernul este proprietarul marilor corporații. Și linia între cele două nu mai este chiar așa de bine demarcată. E clar că fiecare, atât guvernele cât și corporațiile, sunt în mare măsură entuziasmate de lăcomie. Și fiecare dintre ele vor să acumuleze, vor să asimileze cât mai mult din ceea ce are celălalt. Și de aici, de fapt, vine conflictul. Exact după cum spune Sfânta Scriptură, luptele și certurile dintre noi vin din acele pofte pe care le avem în sufletele noastre și cărora le dăm frâu.
Au fost și la noi și probabil că mai sunt câteva exemple, Roșia Muntană, Pungeștii Vasluiului, în fine, sunt mai multe exemple de genul acesta de probleme între corporații multinaționale și guverne. Dar la final, pentru că cuvântul de încredere la forumul de la Davos, cuvântul de ordine la forumul de la Davos este încredere sau neîncredere. Aș vrea să tragem o concluzie, să încheiem cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar să tragem o concluzie care să fie de natură să ne aducă încredere și noi, fiecare dintre noi, ne gândim ca persoane mici, mici, neînsemnate pe tabla de șah a conducătorilor lumii, dar care avem o valoare inestimabilă în ochii lui Dumnezeu. Ce concluzie am putea trage optimistă?
Optimistă este din Sfânta Scriptură, Cartea Psalmilor, în care spune psalmistul, degeaba se întărâtă noroadele și degeaba toată lumea spumegă, pentru că Dumnezeu este sus în cer și râde. Slăviți Dumnezeu este într-un control absolut și ori de câte ori ne este prezentat Dumnezeu, fie că e vorba în Cartea Psalmilor sau în Isaia, într-un mod special, capitolul 6, Dumnezeu este calm. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și încrederea și liniștea pe care noi, ca și creștini, o avem este că Tatăl nostru este în control. Cel ce este în noi este mult mai tare decât cel ce este în lume și Domnul Iisus Hristos ne-a spus înainte de plecarea în veșnicie, în ceruri, îndrăzniți, eu am biruit lumea. De acolo ne vine încrederea. Încrederea noastră este că Tatăl nostru cel ceresc este în control și că Lui nu i-a scăpat nimica și că El este atotputernic, indiferent de ce planuri au noroadele și popoarele.
Și la final să nu rămână liderii lumii cu impresia că i-am bârfit în această discuție, să ne rugăm pentru ei. Absolut. Pentru Barack Obama, absolut, pentru Vladimir Putin, pentru președintele Coreei de Nord, care chiar dacă n-a participat, creștinii de acolo simt mâna lui, și pentru toți ceilalți lideri.
Da, haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim așa de mult pentru că Tu ești Dumnezeul nostru, îți mulțumim așa de mult că îți pasă de noi și că ai toate lucrurile în control. Doamne, stăm înaintea Ta ca și copii ai Tăi și Tu ne înveți să ne rugăm pentru cei care sunt înălțați în dregătorii. Te rugăm frumos, Doamne, într-un mod special ca Tu să te atingi de inima fiecărui lider pe care Tu l-ai înălțat și care i-ai îngăduit să fie în dregătorii. Te rugăm frumos, Doamne, ca Tu să le dai înțelepciune. Doamne, ne rugăm pentru zădărnicirea planurilor celui rău. Știu, Doamne, că în faza inițială El ne prezintă o lume prosperă, o lume ideală, dar mai pe urmă vrea să ne înrobească. De aceea te rugăm frumos, Doamne, Tu care l-ai biruit, să biruiești, Doamne, și în zilele de astăzi. Te rugăm frumos ca Tu să dai înțelepciune, să dai bunătate, să dai credincioșie oamenilor și îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu ești, tot ceea ce Tu faci. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre Forumul Economic Mondial care se desfășoară în această săptămână la Davos, în Elveția. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!